Izajáš 45, 5 až 12. Tam je napsáno, já jsem Hospodin a žádný jiný není. Kromě mě není žádný Bůh. Když mě neznáš, já tě vyzbrojím, aby od východu k západu všichni poznali, že kromě mě není ani jediný. Já jsem Hospodin a žádný jiný není. Já formuji světlo a tvořím tmu. Já působím pokoj a tvořím pohromu. Já, Hospodin, to všechno působím. Nebesa, sešlete z hůry rosu, ať spravedlnost prší z oblaků. Otevři se země, ať spása vyraší. Spravedlnost, ať sklíčí spolu s ní. Já, Hospodin, jsem to vytvořil. Běda tomu, kdo se hádá se svým tvůrcem, ač je střep z hlíny, pouhý střep. Říká snad hlína hrnčíři, co to vyvádíš? Říká tvé dílo, on je bez ruky. Běda tomu, kdo říká otci, co jsi to splodil. A ženě, na co jsi měla bolesti? Toto praví Hospodin Izraeli svatý, který jej utvořil. Na budoucnost se mě chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých, chcete mi dávat rozkazy? Já jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na ní člověka. Já jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám. Tak, tolik je čtení z knihy Izajášovy. A nyní je čas pro svědectví. Jestli chcete někdo, máte pro nás připravené nějaké svědectví, chcete se o něco rozdělit s námi, tak máte možnost.
Dobré dopoledne. Jsem to vůbec neměl v plánu se mít, ale napadlo mě něco, co bych asi chtěl vám říct nebo sdílet. A budu tomu se trošku zít ze široké, abyste pochopili kontext. Ale jednoduše řečeno, byli jsme s částí mládeže na Campfestu na Slovensku, což je konference pro několik tisíc mladých i starších křesťanů, hlavně jako hudební. A vlastně já jsem se letos rozhodl ještě s Jendou Hornichem a ještě s dalšíma, že jsme jeli jako dobrovolníci, čili jsme tam nebyli jenom na ty 3 dny, což byl ten festival, ale byli jsme tam vlastně asi 9 dní nebo 10 dní v rámci dobrovolníků a naše práce spočívala v tom, že jsme ten areál připravovali, že jsme tam stěhovali tojtojky, stavili jsme ty různý hangáry a stany, ve kterých potom ty lidi byli a tak podobně. Tak to je první část úvodu. A druhá část úvodu je, že ten festival je velký. Je tím, že je křesťanský, ale tím, jak je velký a má jakoby velký dosah, tak přitahuje i lidi, kteří nejsou křesťani, kteří jsou protikřesťanský. A třeba já letos jsem jakoby se osobně tam potkal s partou lidí, kteří nebyli na tom festivalu, stanovali asi 500 metrů odtamtať a byli to, nedokáže úplně přesně identifikovat, ale jakoby evidentně to byli nějaký okultisti, nevím přesně, jakoby, ale tak i něco říkali, že pracují s nějakýma energiema, tak to je druhá část úvodu. A teďko zpátky k těm dobrovolníkům. A to, co chci říct, je, že chci sdílet svědectví jednoho člověka, který tam mluvil a mě osobně se to dotklo možná nejvíc za celou tu dobu. A to byl kluk, který právě minulý rok v roce 2017 tam jel s nějakou partou a on byl právě ten protikřesťanský a nevím přesně říct, jestli byl úplně satanista nebo ne, ale jel tam a vlastně jakoby tam jel s tím účelem, že to těm křesťanům natře, že jim vysvětlí, jak to je a ukáže jim, že prostě nemají pravdu a nějakým způsobem tam fungovali a potom tam šel, tenhle ten kluk šel do vlastně ke křesťanským poradcům s tím účelem, že vlastně jakoby je porazí v tom souboji nějakým určitým duchovním. A šel tam a ty poradci se mu nějak věnovali a on to svědectví popisoval, že prostě já jsem tam šel s tím, že jim to vysvětlím, jak to je. A potom tam popisoval příběh, že vlastně tam byl 5 hodin, že se modlili a on prostě šel jakoby nejdřív proti ním. Oni jakoby se zase zastávali křesťanství nebo mi vysvětlovali, jak to je jinak. A říkal svůj jakoby příběh, že během těch 5 hodin vlastně se to otočilo a že během těch 5, že v tom čase vlastně vyjednával s ďáblem i s Ježíšem a že opravdu jakoby mluvil nějakým způsobem s duchovním světem. A ten výsledek byl takový, že po těch 5 hodinách se otočil, stal se křesťanem a to svědectví, že letos rok později tam jede sloužit druhým a prostě byl to člověk, ze kterého úplně zářilo to, že Ježíš je vděčný a že ho miluje, tak takový svědectví proměny o 180 stupňů.
Tak děkuji Samovi za svědectví o božím jednání. Takže Bob ještě.
Když už jsme u toho Campfestu, tak ještě něco doplním. Můžu potvrdit to, co říkal sám, protože já tam jezdím vlastně sloužit, takže to vím z druhé strany a je to pravda, že to bylo to skutečně satanista. A co chci říct teda ještě jiného, týká se to zase jakoby jednoty křesťanů. Nedávno jsem tady mluvil z prostředí katolického kostela a tentokrát v rámci i toho Campfestu proběhlo takové setkání, kde byli zástupci několika služebností, víme, že je patero služebností, tak tam nebylo všech 5, byli tam zástupci 3, ale prostě proběhly jakový modlitby, bylo to mimo program, nebylo to přímo na nějakým programu, ale zase musím říct, že je to něco, co se nás velice dotýkalo, a že věřím tomu, že Pán Bůh si fakt ty lidi nějak propojuje a že se něco i duchovně hýbe. A i celý ten festival potom, kde je zhruba těch 7 000 účastníků, tak probíhal v takovém pokoji a prostě jsou potom i mnohá svědectví kolem toho, takže kdo ještě nebyl na Campfestu, tak ho tím zveme na příští ročník.
Bob mě povzbudil, když říkal, že se něco děje. Nebudu moc konkrétní, ale chtěl bych vás povzbudit, že se opravdu něco děje, nebo nějak to cítím a nejsem žádný člověk, který by snadno vydával nějak svědectví, nebo už vůbec ne misionář, ale minulý týden jsem měl aspoň 3 nebo 4 úplně jasný situace, kdy jsem mohl úplně tak otevřeně vydávat prostě svědectví, ale vůbec jsem si to nějak jako nezasloužil, ty lidi se otevírali sami, takže věřím, že opravdu něco se děje. Včera večer jsme si byli zahrát s naší Verčou tenis a volal mi jeden člověk, který je velice úspěšný, když se oblíká, tak jedině od Lacosty nebo od Armaniho, neví, čím by jezdil, ale pak se mi tak otevřel a říká, že věří tomu, že ty jeho nejbližší, co odešli, tam někde na něj čekají nahoře a to a říkal, Pavle, ale povězte mi pravdu, jestli to tak skutečně je. Já jsem říkal, to já nevím, co ty vaši příbuzní prožili, jak žili ten život a jestli dostali nějakou tu šanci, ale vy jste teď tady a vy tu šanci máte, ale musíte se rozhodnout. A on se pak úplně tak otevřel, nebudu už v tom dál pokračovat, a tak vás chtěl pozbudit, že někdy to jde úplně samo, a my si to nějak nemůžeme zasloužit. Pán Bůh se slitovává a smilovává.
Tohle mě taky povzbudilo něco říct, přidám se k tomu, protože my a moje kamarádky, moje ségra chodíme na Bikáň, do stáje, chodíme tam už nějakých let a teďkon máme na srdci tu touhu, protože vidíme, je to prostě absolutně nekřesťanský prostředí. My jsme tam jakoby přímo jakoby vidíme, jak žijou ty nevěřící lidi, jak je to těžký, jaký mají mezi sebou vztahy a že to není vždycky úplně jednoduchý. Tak máme tu touhu, aby se to místo nějakým způsobem změnilo. A tenhle týden i minulý týden jsme tam trávili tím, že jsme jakoby tam celou dobu spali. A máme tam ty nevěřící kamarádky a dvě z nich se prostě úplně začaly ptát. Oni ví, že jsme věřící, protože jsme se k tomu kdysi prostě nějak dostali. A teď úplně přes běžný témata jsme se k tomu dostali a ono je to prostě zajímalo a ptali se a mě to hrozně jako povzbudilo. Prostě wow, ono jim to vůbec jako nevadí a ještě se jako ptají. Takže taky věřím, že Bůh dělá velké věci.
Tak nevím, jestli ještě někdo za svědectví, která zazněla. Děkuju. A teď už se nikdo nezvedá, takže budeme pokračovat dál zpěvem písně 288. Ozvi se, pane můj. Píseň 288. Text, nad kterým se dneska chci zamyslet, je zapsán v Evangeliu Markově ve 12. kapitole verše 28 až 33. Marek 12, 28 až 33. Tam je zapsáno. Jeden ze znalců písma slyšel jich rozpravu a viděl, jak dobře jim Ježíš odpověděl. Přistoupil tedy a zeptal se ho, které přikázání je ze všech nejdůležitější. Ježíš mu odpověděl, nejdůležitější je, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Proto miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. A druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné přikázání není důležitější než tato dvě. Na tomu ten znalec písma řekl, mistře, to si opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti. Tak, tolik je dnešního přečteného textu. A kdo jste tady byli před 2 měsíci, když jsem tady stál na kazatelně, tak vás můžu ujistit, že jsem se nespletl. Není to stejný text a nebude to stejné kázání, protože tehdy jsme se věnovali první polovině, tedy tomu verši 30. Miluj Hospodina svého Boha. A připadlo mi divné vynechat vlastně ten zbytek toho, co Pán Ježíš řekl. Před 2 měsíci jsme si povídali kromě jiného o 3 typech lásky. O lásce jestliže, lásce protože a o lásce bez přívlastku. A mluvili jsme hodně o tom, že Bůh nás miloval dřív, než my jsme mohli vlastně milovat jeho. Když se ten znalec písma obrátil na Pána Ježíše, tak mu Ježíš říká, že jsou 2 nejdůležitější přikázání. A dnes se budeme věnovat tomu druhému, vlastně pouhým 6 slovům. Miluj svého bližního jako sám sebe. Když jsem si to četl, tak první, co mě nad tím napadlo, je to, že míra lásky k bližním je daná vlastně množstvím lásky k sobě samému. Jakoby ta láska k sobě samému byla tady dána jako měřítko, jako nějaký etalon lásky k druhým. A díval jsem se do dalších překladů, které mám doma k dispozici, a když se podíváte, tak ten verš vlastně ve všech předkladech zní takřka stejně. Když kraličtí uvádějí náš verš takto. Druhé pak podobné toto. Milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Tak se musím ptát sebe a musím se ptát vás, jak jste na tom? Milujete sami sebe? Je tu někdo, kdo miluje sám sebe, je odvážný a zvedne tomu ruku, že to se tak dělá? No, pár se vás hlásí, postupně ruce jdou nahoru. Proč se ptám? Jsou lidé, kteří nemají sami sebe rádi. A možná tu někdo takový i sedí, z těch, co tu ruku před chvilinkou nezvedl. Jsou lidé, kteří sami sebe nemilují. A má to různé stupně a různé formy, ale to až do extrému. Takže jsou lidé, kteří sami sebe poškozují. Nebo slyšeli jste o lidech, kteří se natolik nemilují, že si sáhnou na vlastní život? Ano, je to extrém, ale setkat se s takovými lidmi není zaš tak obtížné. A nepoměrně větší část nás všech je taková, že nemá rád nějakou část svého já. Že nemůže říct, že by nemiloval sám sebe jako celek, ale nějakou část sebe sama nemá rád. A i proto jsem četl toho Izajáše před chvílí, že Izajáš dáně přečteném textu říká běda tomu, kdo se hádá se svým tvůrcem, ač je střep z hlíny, pouhý střep. Říká snad hlína hrnčíři, co to vyvádíš? Máte-li trošku představivosti, tak si můžete udělat ten obrázek toho hrnčíře s tou hlínou na tom hrnčířském kruhu a jak se ta hlína s ním hádá. Já chci být to, já chci být taková, nechci být taková. Já chci být talíř, ty ze mě děláš mísu nebo vázu. Jak si to představuješ, dělat mi vroubkovaný okraj, to se mi vůbec nelíbí. A podobně. Ale si představte, hospodinky vy, že by na vás dneska po schromážení z hrnce hodralo maso, že nechce být na pepři, ale že chce být na paprice a podobně. A nebo že se hádalo vaše oblečení mezi sebou, že to tričko nechce být s tou sukní a tak podobně. Byli jste někdy v hrnčířské dílně? Chodili jste někdy třeba na keramický kroužek? Pokud ano, tak toho Izajáše dobře chápete. Jako je hrnec, talíř nebo váza dílem toho hrnčíře, tak je každý z nás božím výtvorem, který vznikl na základě božího rozhodnutí. Velikost, tvar, každý ohyb, každý záhyb, všechno. Boží slovo nás na spoustě míst ujišťuje o tom, že jsme jeho dílem, jeho stvořením. Až už před naším početím Bůh věděl, jací budeme, jaké budeme vlastnosti a každý z nás je přesně podle jeho plánu a každý z nás je trošku jiný. Jako v té hrnčířské dílně. Pokud jste někdy zkusili něco ve hlíně vyrobit, tak vám třeba ano, ale já vím, že to nikdy nedopadne tak, jak bych chtěl. A i ten hrnčíř někdy rozdělaný výrobek zruší, začne ze stejné hlíny tvarovat něco jiného znovu. A zase to dílo povedlo, je zřejmé až po vytažení z pece. A Izajáš nám tam píše, říká snad hlína hrnčíři, co to vyvádíš? Problém doby a času, ve kterém žijeme, je v tom, že jsou nám před oči stavěny umělé, nereálné, neexistující vzory. Když se vezmete reklamu v televizi, v novinách, v časopisech, tak tam jsou ženy a dívky s dokonale čistou, hladkou, záhřící pletí, muži s vypracovanými svaly a pokožkou, co voní nejméně 24 hodin denně, všichni v oblečení, které nestrácí barvy a hebkost a domácnosti bez jediné bakterie, uklizené v luxusních domech, nejlépe u moře nebo v horách a v garáži točí ono auto, co jezdí v podstatě téměř samo. Je těžké milovat sám sebe, když se srovnáváme s tím, co vidíme na obálkách časopisů, v televizi, v reklamách a podobně. Jak se můžeme mít rádi, když vlastně nejsme tak úspěšní, tak skvělí, tak hebcí, tak vonaví, tak bohatí, tak výkonní a já nevím, co ještě, jako tamti, kteří jsou nám staveni před oči. Izajáš nás varuje. Běda tomu, kdo říká otci, co jsi to splodil? A ženě, na co jsi měla bolesti? Nenapadá vás někdy taková myšlenka vůči sobě nebo vašim nejbližším? A Izajáš tady říká běda. Oproti vzorům, které nám předkládá svět a které jsou mnohdy zcela mimo realitu, je Bible při předkládání příběhů jednotlivých lidí naprosto realistická. A je to dobře. I když na druhou stranu nebyl by vám Abraham sympatičtější, kdyby si odpustil lži o Sáře jako o sestře v Egyptě, nebo kdyby si nic nezačal s Hagarou, nebo kdyby někdy nejednal v hněvu. A jak jde dohromady David ten král podle Božího srdce a jeho podivné hrátky s Batšebou, kvůli které se nakonec neštítil ani vraždy. Nebyl by vám David milejší bez těch šrámů na charakteru? Mně se moc líbí, že Bible ze svých hrdinů nedělá žádné supermany, kteří měli jen hromadu skvělých vlastností. A že nám Bible nepředpokládá obraz dokonalých lidí, protože nikdo není dokonalý. Všichni jsme poznamenáni hříchem, který zkresluje naše vnímání a zasahuje do našeho jednání. V tomto kontextu jsem si vzpomněl na zajímavý rozhovor, který zaznamenal apoštol Jan v 9. kapitole Evangelia. Jde o krátký útržek rozhovoru učedníků s Ježíšem. Je tam psáno, cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Některé vlastnosti, které si neseme životem, já nebo vy, se nám vůbec nemusí líbit. A být slepý je už určitě důvod tomu nemít se moc rád. Slepota onoho člověka měla nejméně jeden účel. Zjevit skutky Boží. A tak je to možná i v našich životech. Možná neseme nějaké vlastnosti, které jsou k tomu, aby se zjevily skutky Boží. Možná některé věci nebo vlastnosti ve tvém životě tě nabádají k tomu, aby ses neměl rád, nebo dnes se používá termín nedostatek sebepřijetí. Ale třeba právě ta vlastnost poslouží ke zjevení Boží slávy na tobě. A nebo také ne. Apoštol Pavel popisuje svůj celoživotní zápas s ostnem. Je to v 2. Korinským, kde Pavel píše, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Když slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Víc o tom nevíme. Nevíme, s čím konkrétním Pavel bojoval a co ho sráželo. A volal k Bohu, aby jej Bůh toho břemene zbavil. A Boží odpověď zněla, stačí, když máš mou milost. Ani apoštol Pavel nebyl dokonalý a byl si toho vědom. Sám píše, byl mi dán do těla osten, posel satanu, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Takže ani Abraham, ani David a konec konců ani Pavel nebyli dokonalí. Jediný, o kom Bible píše, že byl dokonalý, byl Boží syn Ježíš Kristus. Známe ten verš, že o tom, že Bůh tak miloval svět, tak miloval tebe a mne, že dal svého syna. Ježíš Kristus, který obětoval svůj život, aby každý z nás mohl obléknout jeho dokonalost. On za nás zemřel z lásky, jak jsme si říkali minule, prostě šel a udělal to a je to projev lásky bez podmínek. Pokud je tu někdo, kdo se nemá rád, kdo nemá rád nějakou část svého já, tak i pro tebe je to slovo. Stačí, když máš Boží milost, vždyť ve tvé slabosti se projeví Boží síla. A to je velmi dobrá zpráva pro ty, kdo nemilují sami sebe. Ve tvé slabosti se projeví Boží síla. On z mínusu udělá plus. Nebo jak zní ten známý verš, všechno napomáhá k dobrému těm, kteří... Jak to pokračuje? Milují Boha, ano. Ale náš dnešní text zní, miluj svého blížního jako sám sebe. A doteďka jsme mluvili o nedostatku lásky k sobě samému. Ale může to být i druhý extrém. Někdy máme možná chuť si ten příkaz trošinku zkrátit, z těch 6 slov udělat 3. Vynechat slova svého blížního jako a pak slovo zbyde miluj sám sebe. A to není biblický postoj a Boží slovo nám o tom opakovaně přesvědčuje. U Matouše v 16. kapitole pán Ježíš říká, potom Ježíš řekl svým učeníkům, chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Dokoliv bych chtěl si zachránit život, ztratí jej, ale kdokoliv by ztratil svůj život pro mě, ten jej nalezne. Kdo chce jít za mnou, ať se zřekne sám sebe. Uvažovali jste někdy nad tím, co to znamená? Zříci se sám sebe? Co si pod tím představujete? Čeho se člověk může zříci? Svýho já, to jsme teď četli v tom textu. Ano. Ale čeho se mohu zříci? Svých představ určitě. Tak nebudu vás... Teď jsem přeslechl, omlouvám se. Svého pohodlí třeba, ano. Ale mohu se zříci něčeho, co mi nepatří? Mohu se zříci vašeho auta nebo vašeho domu? Dost dobře nemohu. Mohu se zříci pouze něčeho, co je mé, s čím mohu nakládat, ať už to považu za cenné nebo ne. A pak si musím položit otázku, čeho jsem ochoten se zříci. Co všechno to může být? Obdobný příběh zapsal i Lukáš. A tam Ježíš říká, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce i na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Zde už Ježíš nemluví jenom o zříkání se sebe sama, ale i o svých blízcích. Ale ty verše asi nelze chápat jako výzvu k opuštění blízkých a vlastního života. Ježíš tady nevyzývá k rozchodu s příbuznými, manželkou nebo dětmi, ani nenabádá k hromadné sebevraždě. Ježíš tady mluví o prioritách. Co stavíš na první místo? Co je ti nade vše? Milovat sám sebe může znamenat sebepřijetí, ale může znamenat také sebepovýšení nad vše ostatní. Konec konců i já sám se sobě můžu stát Bohem. Mohu uctívat sám sebe, svůj vzhled, své schopnosti v jakékoliv oblasti, své umění, šikovnost, nebo třeba i svoji službu ve sboru. Ale proti takovému milování sama sebe se Boží slovo jasně vyhrazuje. Takové milování je hřích. A víme, že to, co Bůh nenávidí, je právě náš hřích. A pokud milujeme svůj hřích, jsme mimo Boží plán. A je úplně jedno, jaké oblasti se ten hřích týká. Ten druhý příkaz, druhé největší přikázání zní: miluj svého bližního jako sám sebe. A tak si můžeme položit otázku, kdo je můj bližní? Znáte odpověď? Kdo je můj bližní? Kde ji najdu tu odpověď? Každý si asi vzpomenete na podobenství o milosrdném Samaritánovi. A znáte Ježíšovu odpověď? Když jsem vzal to podobenství podle Lukáše, tak tam pán Ježíš říká, co myslíš, kdo z těch tří byl tomu přepadenému bližním? A odpověď zní, ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš. Ježíš se ptá, kdo byl přepadenému bližním. A dřív jsem si toho nikdy nevšiml, až tentokrát musím se přiznat, že vlastně tam tím bližním není ten přepadený, oloupený, ten zmlácený člověk, prostě ten, z kterého tam tekla krev a který potřeba pomoc. Ale pan Ježíš tu odpověď jakoby otáčí a říká, kdo byl přepadenému bližním. Takže bližním byl i ten, který pomoc poskytl. Byť to byl bídný a opovrhovaný Samařan. Miluj bližního svého jako sebe sama. To je příkaz pro obě strany. Pro toho, kdo pomoc poskytuje, ale i pro toho, kdo ji přijímá. Nevím, zda vnímáte postavení bližního jako oboustranný vztah. Bližním jsou oba dva sobě vzájemně. Ten, kdo pomoc potřebuje, i ten, kdo ji dává. Tak se musím ptát sám sebe, vnímám dávajícího, když něco dostávám, jako svého bližního? A nebo ho vnímám jako toho, který vlastně plní svoji povinnost? Je to můj bližní, anebo spíš sluha? A tak bližním si ty a bližním jsem i já. A z toho našeho textu nám zbývá poslední slovo. A to je slovo miluj. To je hned to první slovo v tom přikázání. A je možná zvláštní, že ten zákonník neptá Ježíše na to, co znamená miluj. Víme, co znamená slovo miluj? Známe jeho obsah? Zas odkud to můžeme vědět? Můžeme to samozřejmě vědět z Božího slova, protože příkazů lásky, Boží lásky k člověku, je plná Bible. Těch příkladů je tam spousta. A každá lidská láska je pouze odrazem té lásky Boží. A pokud chcete poznat, co znamená milovat, čtěte ty jednotlivé příběhy. A určitě znáte třeba to podobenství o mladém Hýřilovi, který si od otce vyžádal majetek a pak ho probendil s pochybnými existencemi, až skončil jako krmič prasat. A když mu došlo, co vlastně provedl, tak se sklopenou hlavou přišoural domů, aby požádal o práci služebníka u svého otce. A vlastně tím pochodem dospěl ke změně mysli a činil pokání. A pokud jste to nepoznali, mám na mysli podobenství o marnotratném synu. A možná mu tak říkáme právě proto, že každý z nás byl, nebo trochu je, v pozici toho marnotratného syna. Já se přiznám, že postupem času nabývám přesvědčení, že by se to podobenství mělo možná jmenovat jinak. Že možná se mělo mít název o milujícím otci. V tom podobenství víme, že otec svého syna vyhlížel, čekal na něj a když se syn vrátil, vítá ho jako mrtvého, který ožil. A vítá ho jako syna, ne jako pohunka k dobytku. Dává mu šaty a prsten a nařizuje připravit hostinu. A obrazem toho milujícího otce je sám Bůh, který přijal a přijímá každého, kdo k němu volá. Dokud k němu přijde, toho nevyžene ven, ale přijme jej jako Boží dítě. A ta láska je úzce spojená s odpuštěním. Co se moc neříká, je to, že ten otec marnotratného syna tím odpuštěním a přijetím svého syna nezískal naspět majetek, o který předtím přišel. Ta zlá zkušenost, ty rány a ta bolest nezmizely. Ten zákon sedby a žně platí i tady. A ten otec se přesto rozhodl syna přijmout zpět bez jakýchkoliv podmínek. Místo toho, aby mu nařídil půst a ponížení a určil mu zpátky kalendář, tak urychleně chystá slavnost. A to je jenom jeden příklad Boží lásky pro nás. A nepochybně znáte mnohé další. Boží láska, Boží přijetí znamená ještě jednu věc. Bůh určitě nechce, abychom zůstávali stejní, jako v den, kdy jsme ho poznali, kdy jsme byli přijati. On chce, aby se naše životy proměňovaly, abychom rostli a stále více a více se podobali Kristu. A v tom je nám plně nápomocen. A možná trochu o tom byly i ty svědectví, které jsme dneska slyšeli. Abychom mohli lásku dávat, musíme ji rovněž přijímat. Pokud chci něco dávat, musím mít z čeho. Pokud vám chci po shromáždění nabídnout kávu, musím ji nejprve mít uvařenou. Každý člověk touží po lásce, po přijetí, po chvále a zejména u dětí je to patrné a třeba u svých vnoučat si to stále znovu a znovu připomínám. My dospělí již asi umíme tuto potřebu alespoň částečně skrývat a spíše se tváříme skromně a pokorně. A tak se musím ptát sám sebe, umím pochválit, umím vyslovit uznání, umím druhého potěšit vlídným slovem. Jak jste na tom vy? O apoštolu Janovi se traduje, že když byl Jan starý, opakoval do kolečka pouze jednu větu. Děťátka, milujte se navzájem. A kdokoliv by se ho zeptal, proč to stále opakuje, odpovídal slovy. Protože je to příkaz Pána a pokud se to bude uskutečňovat, stačí to. My jsme dnes četli, že nejdůležitější je, slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný, proto miluj Hospodina svého Boha celým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou. A druhé je toto, miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné přikázání není důležitější než tato dvě. A ten tazatel Ježíši odpovídá, mistře, to jsi opravdu řekl dobře. Ano, Bůh je jediný a není žádný kromě něj. a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti. Sám tazatel, znalec písma, uznává, že Ježíšova odpověď je velmi dobrá. Milovat Boha a milovat bližního je nade všechny zápaly a oběti. Je to vlastně to nejdůležitější. Apoštol Pavel se o potřebě lásky jako základu pro jakékoliv konání, včetně věcí vysoce duchovních, vyjádřil ve známé 13. kapitole 1. dopisu do Korintu. Tam píše, i kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechna poznání a víru, že bych i hory přinášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil bez lásky, je mi to k ničemu. Sebevětší duchovní poznání, sebevětší obdarování, sebevětší umění, sebevětší oběť je bez lásky vlastně k ničemu. A tak poslední myšlenka, která mě nad tím napadla, je ta, že církev, boží lid mnohdy volá k Bohu na modlitbách a prosí o více darů, více moci. A myslím si, že Bůh jako dobrý otec ví, co nám může dát a co by nám již ublížilo. A i naše dějiny ukazují stále znovu a znovu, že člověk s mocí, ale bez lásky přináší místo věcí dobrých, věci zlé. A tak, až se budete modlit třeba doma, přemýšlejte o tom, zda nemůže být nedostatek lásky důvodem pro nevyslyšené modlitby, pro nevyslyšené prosby o poznání, duchovní dary a podobně. Jestli bychom neměli více prosit o naplnění našich srdcí boží láskou, abychom ji mohli ukazovat světu a dávat dál. Pamatujte na to, že milovat Boha celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti. Amen. Tak, budeme zpívat další píseň, píseň 451, Pane, chci být dobrý křesťan. 451 z kancionálu. A potom se stišíme k modlitbám.